Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 12-iyun, seshanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Xatbursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
davlat idoralari vakillari, kongress a'zolari bilan ham ko'rishdik. Ular O'zbekiston haqida iliq gapirishayotgan edi. Biz bu yerda nafaqat O'zbekiston vakillari, balki butun Markaziy Osiyo davlatlarining vakillari ham ishtirok etayotgan edi. Deputatlar yoki bo'lmasa fuqarolik jamiyati institut vakillari va aynan O'zbekistonga bo'lgan iliq munosabat bo'lganligi va boshqa davlatlarning vakillari ham haqiqatan ham O'zbekistonda islohot bo'layotganligini, Amerika tomonidan e'tirof etilayotganligini ham alohida ta'kidlab o'tishdi. Bu albatta bizni quvontiradi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Aziz tinglovchilar, AQSh prezidenti Donald Trump va Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un Singapurda o'tkazilgan tarixiy uchrashuvni yakunlab qo'shma hujjatni imzoladi. Tomonlar Koreya yarimorolini yadroviy qurollardan ozod etish to'g'risida kelishib olishgan. Rahbarlarga ko'ra endi a'lo darajadagi aloqalar o'rnatiladi. Ular yarim orolda davomli va barqaror tuzum o'rnatishga kelishib olishgan. Shuningdek, Koreya urushida bedarak ketganlar o'z vataniga qaytariladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Janubiy Koreya hamkorligidagi harbiy mashqlar to'xtatiladi. Prezident Trump uchrashuv yakunida bergan bayonotida uchrashuvni nihoyat ijobiy baholagan.
Today is the beginning of an arduous process. Our eyes are wide open. But peace is always worth.
Aytganimizdek, prezident Trampning asosiy maqsadi Pxenyanni yadroviy qudratdan ayirish edi. O'tmish tugadi degan Kim Chen Unning niyati esa Shimoliy Koreyaning tinchliksevar ekaniga ishontirish va moliyaviy yordam olish. AQShga ko'ra, Koreya yarimoroli yadroviy qurollardan xoli hudud bo'lishi shart va Pxenyan buni amalda har tomonlama ko'rsatishi kerak. Shimoliy Koreya qurolsizlansa, unga xavfsizlik bobida kafolat beriladi, ya'ni bu davlatga biror boshqa davlat tahdid qilmasligi ta'minlanadi. Lekin Pxenyan yadroviy qurollardan tamoman qutulgani va voz kechgani isbotlanmaguncha unga iqtisodiy yordam ko'rsatilmaydi degan fikr bor. Yakkama-yakka o'tkazilgan asosiy uchrashuvdan oldingi muloqotda AQSh davlat kotibi Mike Pompeo, Oqiy boshqaruvchisi John Kelly hamda davlat xavfsizlik bo'yicha maslahatchi John Bolton qatnashgan edi.
Washingtondan mobil salom, millionlab amerikaliklar va sayyohlar qadami armaydigan Lincoln yodgorligidamiz. Hozir Washingtonning yuragida Lincoln balki bilarsiz Amerikani parchalanib ketishdan saqlab qolgan rahbar 1861-65 yillar orasida bu davlatda qonli urush kechgan, ichki urush va mamlakat federatsiya tarqab ketmagan Lincolnning xizmati sharofati bilan va bugungi suhbatdoshimiz bilan muloqotni shunga bog'lamoqchiman, chunki mana Akmal Burxonov, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi a'zosi va O'zbekistonda boshlangan islohotlarni oxirigacha yetkazamiz va bu islohotlar samara berishini ta'minlaymiz deb kelayotgan qonunchilardan. Vashingtonga xush kelibsiz deya olmayman, chunki bir haftadan beri shu yerdasiz.
Assalomu alaykum. Rahmat katta taklif qilganingiz uchun. Xursandman. Mana shu joyda, tarixiy joyda turganimizdan, shu tarixiy joyda suhbat qilayotganimizdan albatta xursandman.
Biz ham juda ham xursandmiz. Siz bilan o'tgan yilning oktyabr oyida Senatda gaplashgan edik. Shundan beri ko'p narsa o'zgardi. Nafaqat dunyoda, balki O'zbekistonda va bu yerda turishimizning o'ziga xos bir sababi bor, chunki bilishimcha siz o'tgan bir haftada aynan taraqqiyot haqida bu yerda uchrashuvlarda bo'ldingiz. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi taklifiga binoan kelgansiz, to'g'rimi? Shu tashrif haqida ozgina gapirib bering.
Albatta, oktyabr oyida kelgan edik va asosan u yerda siyosatchilar bilan, senat a'zolari, kongress a'zolari bilan uchrashuvlar bo'lgan bo'lsa, bu galgi uchrashuvlarimizdan asosiy maqsad aynan Amerika Qo'shma Shtatlari mana shu siyosatida, rivojlanishida, islohotlarida qaysi yo'llarni bosib o'tgani va albatta biz ham mana shu ularning o'rganadigan joylarini, ijobiy joylarini o'rganish maqsadida keldik va Amerika rivojlanish agentligi tomonidan tashkillashtirilgan ko'plab uchrashuvlarda ishtirok etdik. Bu inson huquqlari sohasida bo'ladi yoki bo'lmasa fuqarolik jamiyati sohasida, iqtisodiyot sohasida turli xil yo'nalishlarda 20 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazdik. Va eng asosiysi xursand bo'ladiganimiz uchrashuvlarda mana shu davlat idoralari vakillari, kongress a'zolari bilan ham ko'rishdik. Ular O'zbekiston haqida iliq gapirishayotgan edi. Biz bu yerda nafaqat O'zbekiston vakillari, balki butun Markaziy Osiyo davlatlarining vakillari ham ishtirok etayotgan edi. Deputatlar yoki bo'lmasa fuqarolik jamiyati instituti vakillari va aynan O'zbekistonga bo'lgan iliq munosabat bo'lganligi va boshqa davlatlarning vakillari ham haqiqatdan ham O'zbekistonda islohot bo'layotganligini, Amerika tomonidan e'tirof etilayotganligini ham alohida ta'kidlab o'tishdi. Bu albatta bizni quvontiradi.
Endi bilasiz, o'tgan oy Vashingtonga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelib ketdi. Hali ham Vashington o'sha tashrif tafsilotlarini muhokama qilish bilan band ko'p jihatdan, lekin aminmanki sizga ham bir savolni berishgan. Nima o'zgardi O'zbekistonda o'tgan davr mobaynida, aynan o'sha o'tgan 1.5 yil ichida? Endi hukumat a'zolarida mana sizga o'xshagan arboblardan ko'p eshitamiz, ko'p narsa o'zgaryapti, olam shumul o'zgarishlar bo'lyapti deb. Lekin masalan oddiy odamlar hayotida nimalar
o'zgarish juda ko'p. Bir-bir sanaydigan bo'lsam, sanoqga yeta olmaymiz. Oddiy mana shu Amerikada o'zib o'zgarishni ko'rganligim, mana shu oktyabr oyida kelganimda o'tgan yili shu o'zimizni oddiy bank kartochkasidan foydalanishda qiyinchilik bo'lgan.
O'zbekistonning
bank klassik kartochkasidan. Bu gal kelganimizda mana shu bevosita mana shu yerda Amerikada turib o'zimni oyligimdan tushgan so'm pulimni onlayn tarzda telefonimdan valyutaga, dollarga o'tkazdim va bevosita o'sha xohlagan Amerikaning o'sha Washingtondagi barcha do'konlarda yoki o'sha o'zimga kerak bo'lgan narsalarni mana shu kartochka orqali sotib olganim bu oddiy inson sifatida mana shu ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Umuman boshqa soha haqida gapiradigan bo'lsak, men o'sha o'tgan gal kelganimizda biz Senatda uchrashuv o'tkazganimizda shunaqa savollar bo'lganda, ayniqsa inson huquqlari sohasida, majburiy mehnat sohasida, shu Cotton Campaign tashkiloti vakillari ham bu savolni berishdi. Albatta biz ozgina bo'lsa ham qiynalgan. Lekin mana shu katta o'zgarishlar bo'ldi. Xabaringiz bor, o'sha hukumat darajasida qarorlarni qabul qilinganligi yoki o'sha parlament tomonidan maxsus komissiyaning tuzilganligi, bunga chek qo'yilayotganligi va kerak bo'lsa javobgarlikka tortilayotganligi ushbu masalada bu borada demak o'zgarishlar bo'layotganligi va eng asosiysi bu galgi uchrashuvlarda bunday masala umuman ko'tarilmayotganligi yoki bo'lmasa mana shu kongressda inson huquqlari bo'yicha komissiya vakillari bilan ko'rishdi. Ular aytishdiki, hozir O'zbekiston bo'yicha bu borada bizning savolimiz yo'q, masala yo'q degan. Albatta mana shu o'zgarishlar bevosita mana shu Amerikada turib ham shuni sezayotganligini bilishimiz kerak.
Endi mana paxta kompaniyasi yaqinda O'zbekistonga aynan o'sha prezident Vashingtonda bo'lib turgan paytda ular O'zbekistonda bir hafta safarda bo'lishdi va qaytib kelganidan keyin biz ular bilan gaplashdik. Tafsilotlar juda ham ijobiy desak xato bo'lmaydi, lekin bir narsani aytishdiki, O'zbekiston hukumatining o'zida majburiy mehnatga nisbatan pozitsiya hali yakdil emas. Ayrim vazirliklar yo'q, biz bu muammoni butkul hal etib bo'ldik desa, boshqalari yo'q, hali oldinda qiyinchiliklar ko'p, bu jarayon davom etmoqda deyishyapti. Bu O'zbekiston hukumatiga kuchli strategiya kerak, aynan mana shu masala yuzasidan eshitdim. Bu bunga nima deysiz?
Albatta, oldimizda hali masalalar ko'p. Uni bitta qaror bilan yoki bitta islohot bilan amalga oshirish oson emas deb o'ylayapmiz. O'zimiz ham ko'rib turibmiz buni. Bu albatta asta-sekinlik bilan mana oxirgi so'nggi chiqayotgan qarorlarda, umuman qonunlarda imkon qadar mana shu masalalarni ham ko'rsatib o'tib ketilyapti. Mana kuni kecha qabul qilingan ta'lim sohasidagi bir qaror qabul qilindi. Mana shu ta'lim sohasida ham o'qituvchilar, professorlarning ish faoliyati bilan bog'liq masalalarda bevosita mana shu sohaga ham gapirib o'tilgan. Ularni turli xil hasharlarga, majburiy mehnatga jalb qilinishi mumkin emasligi, buning uchun javobgarlik choralari belgilanishi kabi masalalar ko'rsatib o'tilyapti. Albatta, hali to'g'ri ayrim joylarda tayyor emas deyishimiz mumkin, yoki bo'lmasa ko'p yillardan beri bu odatiy holga aylanib qolganligi uchun ayrimlar hali ko'nika olmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin eng asosiysi siyosiy, rus tilida aytganda есть политическая воля, rahbar, davlat rahbari va umuman parlament miqyosida bu narsaga chek qo'yilishi kerakligi aytilayotganligi, bu albatta sekin-asta hukumatni past pog'onadagi o'sha hokimiyatlarda ham bu narsaga o'tishga majbur bo'ladi, ilojimiz yo'q.
Siyosiy iroda bor demak.
Siyosiy iroda bor.
Endi mana taraqqiyot strategiyasi markazi rahbarisiz. Sizning oldingizdagi vazifa nima? Islohotlarni targ'ib qilyapsiz, tushuntiryapsiz. Nafaqat O'zbekistonning ichida, balki O'zbekistonning tashqarisida ham qanday qiyinchiliklar bor mana shu jarayonda va umuman birinchi navbatda biz eshityapmiz O'zbekiston hukumatidan islohotlar bizga kerak. Dunyo istagani uchun emas, o'zimiz istaganimiz uchun buni amalga oshiryapmiz deb. Lekin xalqni o'sha ogohlikka chorlash, mana hozir aytganingizdek, huquqiy, siyosiy ongini oshirish bu qiyin va faqatgina bir markaz bajara olmaydigan vazifa, to'g'rimi?
Albatta, bu bizning eng asosiy maqsadimiz, bu nafaqat targ'ib qilish, balki nimalar amalga oshirilishini emas, balki natijalarni ko'rsatib bera olishimiz kerak.
Izlanish demak.
Nafaqat chet elliklarga, xorijliklarga, oddiy fuqarolarimiz sezgandagina shundagina biz natija ko'rsata olamiz. Bunda faqatgina taraqqiyot strategiyasi markazining o'zi buni eplay olmaydi. Biz asosiy maqsad imkon qadar mana shu amalga oshirilayotgan islohotlar, undan qabul qilinayotgan qarorlar imkon qadar tezroq oddiy fuqarolarimizga ta'sirini ko'rsata olish. Hozir O'zbekistonda ham shu jarayon ketyaptiki, endi qandaydir qonun qabul qilindi degan hisobotlar emas, balki aniq amaliy natija. Oddiy insonlarning so'zi bilan mana shu narsani ko'rsata bilishimiz kerakligi asosiy masala. Va albatta oldimizda muammolar ham bor, masalalar ham bor. Qabul qilindi degani prezidentimiz ham doim aytadilar, bu qancha hujjatlar qabul qilinishi degani bu yo'limizni yarmi ham emas, mana shu amalga oshirilayotgan sohalar ularning bajarilishi, amalda bo'lishi. Va biz mana shu oldimizda shunaqa rejalarni qo'yganmizki, endi asosiy e'tiborni nimalar qilinishiga emas, balki qilinadigan ishlar oxir oqibatda qaysi natijalarga olib kelinishi, mana shu natijalarga qarab o'zimizni faoliyatimizga baho berish kerakligini biz doimiy ravishda, mana shu tanqidiy ravishda bir faoliyatimizda tanqidiy ravishda mana shuni hisobga olamiz va imkon qadar shunga harakat qilamiz.
Sizning vazifangiz ikkita, to'g'rimi? Birinchisi qonunchisiz, avvalambor, va mana taraqqiyot strategiyasi markazi rahbarisiz. Bu yerda mana amerikaliklar ishonchim komil sizdan ko'p so'rashgan bo'lsa kerak, qanday madad kerak bizdan deb. Hozir Amerikaning strategiyasi shu: O'zbekiston nimani xohlasa, shunga qarab ko'mak strategiyasini belgilash. Qonunchi sifatida va mana shu islohotlar bilan bevosita shug'ullanayotgan arbob sifatida qanday madad, ko'mak so'radingiz Amerikadan?
Albatta, biz oldinlari biz aytardik, bizga hech kimning yordami kerak emas, o'zimiz erishamiz. Lekin mana shu globalizatsiya davri, mana ko'p davlatlarga borib ko'ryapmiz, bu odatiy hol. Shu rivojlangan davlatlar, mana shu O'zbekistonni rivojlanishi, qaysidir rivojlanayotgan davlatlarning rivojlanishi uchun qanaqadir ko'mak berish, bu oddiy holligini biz tan olishimiz kerak. va biz bu o'tayotgan uchrashuvlarda ham imkon qadar ularda ana shu O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarga imkon qadar hissalarini qo'shishlarini. Bu albatta o'zaro manfaatdorlik asosida nafaqat O'zbekiston uchun, balki Amerika uchun ham manfaatli bo'lgan o'sha hamkorlik ko'lamini kengaytirish kerakligini biz so'rab ham qolyapmiz. Bu bo'yicha o'zimizning takliflarimizni ham beryapmiz va bevosita parlament a'zosi sifatida birinchi o'rinda men mana shu qonunlarning mukammal bo'lishi, sifatli bo'lishi va eng asosiysi xalqchil bo'lishi uchun mana shu sohada hamkorlikni rivojlantirish, o'sha AQSh parlamenti bilan, nafaqat parlament, balki ekspertlik hamjamiyati bilan ko'proq hamkorlik qilib, har bir qabul qilinadigan hujjatlarimizni mana shu amerikalik ekspertlar tomonidan ham o'zlarining tajribasidan kelib chiqqan holda o'zlarining fikrlarini berishlarini so'rayapmiz. Va mana oldimizda yana katta vazifa turibdi, bu ko'p yillik, uzoq yillik, uzoq muddatga mo'ljallangan strategiyani ishlab chiqish. Va bu borada ham o'ylaymanki, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham ko'mak ko'rsatiladi, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan boshqa davlatlarning mana shu uzoq yillik strategiyasini ishlab chiqishda bevosita ular ishtirok etishgan, bilishadi. Ularning afzallik tomonlarini yoki qayerga e'tibor berishimiz kerakligini o'ylaymanki, bugungi uchrashuvlardan ham ko'rinib turibdiki, eng asosiysi Amerika tomoni bundan manfaatdor, yordam berishga tayyor va Amerikaning biznes hamjamiyati, siyosiy doiralar bunga tayyor ekanligi va umuman mintaqada mana shu Markaziy Osiyo, kerak bo'lsa Afg'oniston davlatlarining o'rtasida iqtisodiy, siyosiy iqtisodiy siyosiy barqarorlikni ta'minlashda O'zbekiston hozir muhim pozitsiyada turganligini bildirishyapti va har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanliklarini bildirishyapti.
AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlin bilan yaqinda gaplashganimizda bu diplomatning maslahati shu bo'ldiki, O'zbekiston juda tez harakat qilyapti, balki sekinroq harakat qilish kerak va o'sha prioritetlarni belgilab olish kerak va aynan o'sha shu gapi sekin-sekin bo'ldi va qandaydir bir O'zbekistonga o'sha ingilizcha aytganda fokus kerak, chunki hamma narsani odamlar har kuni hukumat yangi qarorlar bilan chiqar ekan, odamlarning O'zbekiston hukumatidan kutayotgan narsalari ham oshib bormoqda, osmon baravar va shuning uchun ham buni bir jarayonga solib olish kerak dedi.
To'g'ri, lekin biz prezidentimiz ham o'sha prezident bo'lganlaridan ilk kunlardan gapirdilar, biz turishga haqqimiz yo'q. Odamlar shuncha payt chidadi. Bizda muammolar ham, kerak bo'lsa masalalar ham to'planib qoldi. To'g'ri, bosqichma-bosqich amalga oshirish kerak, lekin imkon qadar biz bor kuchimizni sarflagan holda barchasini, barcha yo'nalishlarni teng baravariga amalga oshirish kerakligini ta'kidlab o'tdi. Va mana shu birinchi strategiya qabul qilinganda ham nima uchun qisqa muddatli, ya'ni 5 yil muddatga qilindi, chunki hozirgi kunda oldimizda eng dolzarb bo'lib turgan masalalarni tezkor hal qilishni qilmasa buning iloji yo'q. Va o'ylaymanki, o'tgan 1 yil davomida mana shu juda tez islohotlar amalga oshirildi. 700-800 dan ortiq hujjatlar qabul qilindi. Endi prezidentimiz ham aytib o'tdilar, endi bu yil mana shu o'tgan yilgi oldimizga qo'ygan vazifalarni endi amaliy jihatdan amalga oshirib borish asosiy vazifa. To'g'ri, mana keyingi aytib o'tdim, keyingi strategiyalar uzoq endi uzoq muddatga mo'ljallangan bo'ladi. Lekin men o'ylaymanki, hali amalga oshirilgan islohotlar ham hali tez bo'ldi deya ayta olmaymiz. Hali juda ko'p muammolar bor. Har kuni mana hozir ommaviy axborot vositalarini O'zbekistonni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, har kuni hech bo'lmasa bitta ikkita qaysidir joyda muammo ko'rsatilyapti. Demak, oldimizda muammo ko'p. Hattoki Toshkent shahrida ham hali o'zini yechimini topayotgan muammolar ko'p ekanligini ko'rishimiz, bu albatta butun respublika miqyosida ham hali oldimizda talaygina ishlar.
Demak, xalqning ishonchini qozonish, oqlash uchun xizmatdasiz.
Albatta.
Katta rahmat. Hozirgina mana siz bilan o'qiyotgan edik Abraham Lincoln'ning mashhur bir iqtibosini. Uning shu bir sitatasi, mazmuni shundan iboratki, o'tmishdan saboq olasiz va kelajakni o'ylab yengil tortasiz, chunki kelajak yoppasiga kelmaydi, kunma-kun, daqiqama-daqiqa keladi. Bu degani har bir soniyaning o'z qadri bor, har bir daqiqa g'animat. Katta rahmat sizga. Yana bir bor eslatib o'taman, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Akmal Burxonov bilan Vashingtonda Lincoln yodgorligi oldida suhbat qildik. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz, siz bilan aloqadamiz. Bilasiz, mana shunday jonli yoki telefon orqali mobil salomlar qilib turamiz. Bilasiz, tomosha qilib boring. Vashingtondan men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
O'zbekistonda yoshlar ittifoqi rahbari senator Qahramon Quronboyevning iste'fosi talab qilinmoqda. Prezidentning yoshlar bo'yicha davlat maslahatchisi Quronboyevga qarshi ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan norozilik to'lqini o'zbek matbuotiga ham ko'chgan. Quronboyevdan yoshlardan uzr so'ragan holda joyini bo'shatib qo'yish talab qilinmoqda. Bodiyga safari davomida kelin-kuyovning to'y kortejini bekor qilgan Qahramon Quronboyev yoshlarni shaxsiy hayotiga aralashishda, o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda.
Aslida voqea xuddi shu kelin-kuyovlarimizni mashinasini chun kelayotgan joyda ularni hurmatini joyiga qo'yib turib, ularga tushuntirib yo'lda davom etdim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yoshlar ittifoqi raisi Qahramon Quronboyevning Bodiyda yoshlarning to'y kortejini to'xtatib, kelin kuyovni taksiga o'tkazib jo'natgani haqida mahalliy matbuotga bergan intervyusi o'zbekistonlik yoshlar tomonidan keskin norozilik bilan kutib olingan. Qahramon Quronboyevga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan norozilik kampaniyasiga matbuot ham qo'shildi. Kun.uz nashri Quronboyevning o'z xohishi bilan iste'foga ketish so'ralgan maqola chop etadi. Unda yoshlar ittifoqi rahbari shaxs huquqlarini keskin toptashda, yoshlarning shaxsiy hayotiga aralashishda ayblanadi. Janob Quronboyev, yoshlar sizni yomon ko'rib qoldi. Siz yoshlarni tarbiyalay olmaysiz. Siz bunday yo'l bilan tartib o'rnata olmaysiz. Endi faqat bir yo'l qoldi. Qonunlarni hurmat qilgan holda o'zbekistonlik soliq to'lovchilardan uzr so'rab, joyini bo'shatib qo'yish deyiladi bu maqolada. Qahramon Quronboyevga nisbatan norozilik Kun.uz nashriga voqea yuzasidan bergan intervyusidan so'ng yanada kengroq ko'rinish oldi. Majaroga izoh bergan Quronboyev norozilikka sabab bo'lgan o'z harakatlari yuzasidan biror bir ta'assuf bildirmadi. Aksincha, ko'plar bu voqeani noto'g'ri talqin qilayotgani haqida gapirdi.
Aslida voqea xuddi shu kelin-kuyovlarimizni mashinasini chun kelayotgan joyda ularni hurmatini joyiga qo'yib turib, ularga tushuntirib yo'lda davom etdim. Lekin bularni mana shu oqlagi yonidagi do'stlar ortiqcha qaraqit qilyapti. To'g'risini aytishimiz kerak, uni ota-onalar ham bilmaydi ko'pchiligi. Kimlar yo'lda ergashib olganlarni. Mana shularga biz o'sha joyda qonun doirasida ularga tushuntirib, hali qonunni buzgan nimalarni ichki ishlar xodimlaridan iltimos qildikki, ularga o'sha mana shu tegishli ravishda bular bilan muhokama qilish masalasi ko'tarildi. Bu yerda yana takror aytayapmanki, bu oilalar hech qanaqangi e'tiroz ham bildirgani yo'q, xursand bo'lib o'zini to'yi chiroyli o'tdi, to'y ham buzilgani yo'q. Biz ularga xuddi shu to'ylardan bittasi sifatida o'zimizni tavsiyamiz ham bergan.
Deydi bu intervyuda jumladan Quronboyev imkon qadar kelin-kuyovni qanday qilib taksiga o'tkazib jo'natgani haqidagi tafsilotlardan qochib. Jamoatchilikda boshlangan norozilik esa aynan shunga, ittifoq raisi o'z to'yini o'tkazayotgan kelin-kuyovning kortejini to'xtatishi, taksiga o'tkazib yuborishiga qaror qilishi va buni dabdabali to'ylarga qarshi kurash tashabbusi sifatida taqdim etgani bilan bog'liq edi. Bu majaradan xabardor manbaning Amerika ovoziga aytishicha, Qahramon Quronboyev voqea matbuotda yoritilishi ortidan tashkilot nomidan rasmiy bayonot tarqatishga, yoshlardan uzr so'rashga va'da bergan. Ammo hozirgacha Yoshlar ittifoqi majaro yuzasidan biror rasmiy bayonot tarqatgani yo'q. Harakatning rasmiy sahifasida aloqa uchun ko'rsatilgan telefon raqamlari bilan bog'lanish ham imkonsiz. Hech kim javob bermaydi. Ijtimoiy tarmoqda esa Yoshlar ittifoqi bilan bog'liq majora keng munozara qo'zg'ashda davom etyapti. Bir yil muqaddam Kamolot harakati o'rnida tashkil etilgan bu tashkilotning ishlash uslubi sobiq ittifoqdagi Komsomolga qiyoslanmoqda. Yoshlar turli ittifoqlarga kirishdan charchashgani, umuman yoshlarga qanday bo'lish, qanday bo'lmaslikni tavsiya qiluvchi bunday tashkilotlarga qanchalik zaruriyat borligi muhokamaga chiqqan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh dengiz piyoda qo'shinlarida xizmat qilgan Mansur Shams bugun Baltimoreda yosh musulmonlar yetakchisi. U AQShga 6 yoshda kelgan va Amerikada musulmon bo'lib ulg'ayishning mashaqqatlarini yaxshi biladi. U yaqinda o'zi kabi sobiq harbiylar bilan birga musulmonlar haqida ma'lumot beruvchi yangi tashabbus bilan chiqdi. Loyiha 29ga 29 deb nomlanadi.
29-29 tashabbusi doirasida harbiy veteranlar musulmonlarning uyida mehmon bo'ladi. Mamlakat bo'ylab 29 sobiq harbiy tanlab olinadi va ular bir musulmonning uyida bir kecha vaqt o'tkazadi.
Mansur harbiylarga mezbonlik qilayotgan 29 musulmon oilaning biri. Uning mehmoni podpolkovnik Scott Cooper mezbonlar bilan birga roza tutdi.
I am fasting today. I'm very thirsty.
Cooper nafaqat xizmatdosh mezboniga, balki barcha musulmonlar jamoasiga hurmat yuzasidan shunday qarorga keldi.
Amerikada musulmonlar haqidagi qarashlardan xavotirdaman. Kimnidir yomon otliq qilish to'g'ri emas. Agar musulmonlarni yaqindan tanisangiz, ular o'z diniy e'tiqodiga ega qo'shnilarimiz ekanini ko'rasiz. Bu ulkada barchaga joy bor.
Musulmonlar Ramazonni qanday o'tkazishini ko'rsatish uchun Shams Cooperni iftorlik uchun masjidga olib bordi. Yangi loyihani qo'llab-quvvatlagan Imom Abdulloh Diba Cooperni quchoq ochib kutib oldi.
Ular islom haqida hech narsa bilmasdi yoki eshitgan narsalari faqat salbiy bo'lgan. Musulmonlar uyiga kirib, ular qanday yashashini ko'rish dunyo qarashlarini butunlay o'zgartiradi.
Cooper uchun 29 ga 29 loyihasi ikki tomon o'rtasidagi qo'rquv va tushunmovchiliklarni aritish imkoniyati. 2017-yilgi so'rovga ko'ra, amerikaliklarning 62% islomni Amerika jamiyatining uzviy qismi deb hisoblamaydi. 50% esa bu ülkede musulmon bo'lish qiyinlashib borayotganini aytgan. There's a large
amount of Americans that musulmon odamni uchratmagan amerikaliklar ko'p. Ustiga ustak nafratga asoslangan jinoyatlar kuchaygan. FBR ma'lumotlari bu. Shu bois tashqariga chiqish va faol bo'lish kerak. Menga o'xshagan kimnidir uchratmagan odamlarga chiqib borishimiz kerak.
Mansurning umid qilishicha 29-29 loyihasi amerikaliklar va boshqa din vakillari, ayniqsa musulmonlar o'rtasida ko'prik qurish harakatlarining debochasi bo'ladi. Naila Muhammad, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.